9 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะทั่วโลกป่วยโควิด-19 และกว่า 102,500,000 รายค่ะเสียชีวิตแล้วกว่า 2,200,000 รายสหรัฐก็ยังคงหนักนะคะสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่30มกราคม2564ค่ะช่วงเวลาประมาณ 7:45 ตามเวลาในประเทศไทยตอนนี้พบการติดเชื้อทั่วโลกและทั้งสิ้น 102,586,457 รายเพิ่มขึ้น 568,368 รายค่ะเสียชีวิต 2,214,208 รายซึ่งเพิ่มมาประมาณ 14,143 รายรักษาหายไปแล้ว 74,287,898 รายค่ะประเทศที่พบการติดเชื้อมากที่สุดในตอนนี้นะคะสหรัฐอเมริกาติดเชื้อไป 26,499,606 รายเพิ่มขึ้นมาประมาณ 157,369 รายค่ะเสียชีวิตไปแล้ว 447,128 รายขณะที่อินเดียติดเชื้อ 10,733,487 รายเพิ่มขึ้น 12,516 รายเสียชีวิตไป 154,176 รายค่ะบราซิลก็ติดเชื้อ 9,119,477 รายเพิ่มขึ้น 58,691 รายเสียชีวิตไป 222,775 รายรัสเซียติดเชื้อ 3,813,048 รายเพิ่มขึ้น 19,238 รายเสียชีวิต 72,185 รายค่ะสหราชอาณาจักรติดเชื้อ 3,772,813 รายเพิ่มขึ้น 29,079 รายเสียชีวิตไป 104,371 รายค่ะขณะที่ประเทศเมียนมาตอนนี้อยู่อันดับที่71ค่ะพบการติดเชื้อ 139,515 รายเพิ่มขึ้น363รายเสียชีวิตไป 3,115 รายค่ะในขณะที่ประเทศไทยอยู่อันดับที่119ค่ะติดเชื้อ 17,023 รายเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้น802รายเสียชีวิต76รายแล้วก็รักษาหายไปแล้ว 11,396 รายค่ะต่อกันที่เรื่องทางการเมืองค่ะกรรมธิการแก้รัฐธรรมนูญหวังซีกรัฐบาลกับสวไม่กลับลำที่มาสสรในวาระ2และวาระ3นะคะขอสมาชิกช่วยกันหนุนมั่นใจทันสมัยประชุมนี้นายสมคิดเชื้อคงสส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะว่าขณะนี้ทางกรรมการได้มีการลงมติเลือกที่มาสส.เรียบร้อยแล้วนะคะโดยผลมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมดและก็เชื่อว่าทางรัฐบาลและสว.จะไม่กลับลำค่ะพร้อมอยากฝากถึงสมาชิกรัฐสภาทุกคนช่วยกันยกมือโหวตเพื่อให้ผ่านวาระ2และ3เพราะประชาชนยังคงมุ่งหวังที่จะเห็นการแก้แก้รัฐธรรมนูญ 2560 โดยเร็วค่ะทางนี้เมื่อถามว่าการพิจารณาจะทันโหวตในสมัยประชุมนี้หรือไม่ในสมคิดกล่าวว่าเนื่องจากจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นทางคณะกรรมการก็จะยื่นเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาวาระ2หลังจากการอภิปรายเสร็จสิ้นซึ่งก็คาดว่าน่าจะยื่นได้ประมาณ 24-25 กุมภาพันธ์นี้ค่ะปิดท้ายกันที่กรุงเทพโพค่ะประชาชนอยากให้เราชนะเยียวยาในทุกกลุ่มโดยไม่ต้องลงทะเบียนเชื่อจะลดภาระค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่ปานกลางถึงมากที่สุดกรุงเทพโพศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องเยียวยาเราชนะคนไทยได้หรือไม่ได้โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนด้วยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศค่ะ 1,206 ตัวอย่างระหว่างวันที่ 25-27 มกราคมที่ผ่านมาซึ่งพบว่าร้อยละ 35.3 ระบุเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะขณะที่ร้อยละ 28.2 ระบุได้รับสิทธิ์ส่วนร้อยละ 20.4 ไม่รู้ว่าตัวเองได้รับสิทธิ์หรือไม่และร้อยละ 16.1 ไม่แน่ใจต้องคัดกรองคุณสมบัติก่อนแต่เมื่อถามว่าอยากจะขออะไรรัฐบาลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเราชนะร้อยละ 72.3 อยากให้ทุกคนทุกกลุ่มได้รับการเยียวยาไม่ต้องลงทะเบียนให้ยุ่งยากร้อยละ 49.3 อยากให้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าสาธารณูปโภคได้ร้อยละ 38.5 อยากให้ขยายระยะเวลาการใช้ให้มากขึ้นทางนี้กลุ่มได้รับสิทธิ์ร้อยละ 40.4 ระบุเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งร้อยละ 35.2 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและร้อยละ 24.4 ไม่เคยรับสิทธิ์มาก่อนส่วนกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์ร้อยละ 51.8 เป็นผู้ประกันตนมาตรา33ร้อยละ 27.5 เป็นข้าราชการพนักงานราชการข้าราชการการเมืองร้อยละ 16.3 เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท อย่างไรก็ตามร้อยละ 82.2 เห็นด้วยหากมีการเยียวยาโครงการเราชนะแก่ประชาชนทั่วประเทศแทนการเยียวยาเฉพาะกลุ่มแต่ร้อยละ 14.5 เห็นว่าควรช่วยเหลือแต่คนจนร้อยละ 3.3 เห็นว่าสิ้นเปลืองงบประมาณโดยร้อยละ 47.8 เชื่อว่าโครงการเราชนะจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 ได้ในระดับปานกลางร้อยละ 35 ช่วยได้ค่อนข้างมากถึงมากที่สุดและร้อยละ17.2 ช่วยได้ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุดค่ะจบการเสนอข่าว 9:05 น.ค่ะ